Un šogad stipendija mums notiek jau 4. gadu, līdz šim ik gadu šo stipendiju saņēmuši aptuveni 340-350 absolventi visā Latvijā. Nu, šobrīd mēs darām visu un strādājam pie tā, lai sadarbībā ar Latvijas Loto un Izglītības zinātnes ministriju varētu panākt to, ka šī stipendijas projekts turpinās arī nākamajos gados un kļūst par tādu pastāvību projektu. Ja mēs redzam, ka tas mērķis tiek sasniegts un mēs tiešām varam ar šo stipendiju programmu arī atbalstīt Latvijas izcilniekus, kas pēc tam dod arī savu devumu atpakaļ